რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოში დააკავეს ორი პირი პირადი ცხოვრების სამსახველი ფარული ვიდეო ჩანაწერების შენახვისა და გავრცელებისთვის. პენტაგონის ინფორმაციით არხან ბათირაშვილი სირიაში გარდაიცვალა ავიაერიშის დროს მიღებული ჭრილობებით. რუსეთმა დაიწყო სირიიდან თავისი სამხედრო კონტინგენტის გაყვანა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოში დააკავეს ორი პირი პირადი ცხოვრების სამსახველი ფარული ვიდეო ჩანაწერების შენახვისა და გავრცელებისთვის. ზურაბ ჯამალაშვილი და ირაკლი ფხალაძე პროკურატურის განცხადებით ბრალდებული სახით დაკავებული არიან პირადი ცხოვრების სამსახველი უკანონო კადრების შენახვა გავრცელების და არა მათი ინტერნეტ სივრცეში ატვირთვის ფაქტზე, როგორც ეს მედია საშუალებებმა გააშუქეს. კითხულობთ მთავარი პროკურატურის განცხადებაში. მისივე განმარტებით ამჟამად მიმდინარე არეობს საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებები და პროკურატურა საზოგადოებას უახლოეს ხანში მიაწვდის ინფორმაციას დაკავებისა და საქმის გარემოებების შესახებ. ზურაბ ჯამალაშვილის ადვოკატმა გიორგი ფოფხაძემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ პროკურატურა ჯამალაშვილს ადანაშაულებს ფარული ჩანაწერების სხვა პირებისთვის გადაცემაში. თავად ჯამალაშვილი ბრალდებას უარყოფს. პენტაგონის ინფორმაციით ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ლიდერი უმარ ალ-შიშანი, იგივე თარხან ბათირაშვილი გარდაიცვალა სირიაში საჰაერო ერიშის დროს მიღებული ჭრილობების შედეგად. საქართველოში მდებარე პანკისის ხეობის მკვიდრი თარხან ბათირაშვილი დაიჭრა 4 მარტს ჩრდილოეთ სირიაში, სადაც მის ბათრაგზე მოეწყო შეერთებული შტატების ავიაერიში. სამკურნალო დისკალკ რაყასთან მდებარე საავადმყოფოში მოათავსეს. პენტაგონის პრესმდივნის კაპიტან ჯეფ დევისის განცხადებით, რომელსაც საინფორმაციო სააგენტო ტრანსპრესი ავრცელებს, ფიქრობენ, რომ ალ-შიშანი დაიჭრა და გარდაიცვალა ამ ჭრილობების შედეგად. პენტაგონის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა ტელეკომპანია CNN-საც უთხრეს, რომ ალ-შიშანი მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაიცვალა. თარხან ბათირაშვილი 2012 წელს შეუერთდა ისლამურ სახელმწიფოს. რუსეთმა დაიწყო სირიიდან თავისი სამხედრო კონტინგენტის გაყვანა პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის დავალებით, რომელიც მან გუშინ მისცა თავდაცვის სამინისტროს. ამ სამინისტროს ცნობით, Su-34 ტიპის საბრძოლო თვითმფრინავებმა უკვე დატოვეს სირიაში რუსეთის სამხედრო ბაზა, რუსეთის ფედერაციაში მდებარე ბაზებზე დასაბრუნებლად. ეს ნაბიჯი 5 თვეზე მეტ ხანში მოხვდა სირიაში რუსეთის საჰაერო დარტყმების დაწყებას. მაშინ მოსკოვმა თავის ამოცანად დაასახლა სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის გაძლიერება და საერთაშორისო ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა. რუსეთის ამ ნაბიჯის ფონს ქმნის ჟენევაში გუშინ დაწყებული მოლაპარაკება სირიაში ომის პოლიტიკური გზით მოსაყვარებლად. თურქეთი აცხადებს, რომ სულ ცოტა 45 ქურთი მიაბოხა დაიღუპა ჩრდილოეთ ერაყში თურქეთის ავიაერიშებისას. ეს ოპერაცია მოხდა 13 მარტს ანკარაში მომხდარა ფეთქებას, რომ მოცულზე 17 ადამიანი შეიწირა. თურქეთის პრემიერ-მინისტრის აჰმედ დავუთოღლუს განცხადებით, ხელისუფლება თითქმის დარწმუნებულია, რომ იერიში ქურთმა მიაბოხებმა მოაწყეს. ანკარაში აფეთქების მომდევნო დღეს თურქეთის საბრძოლო თვითმფრინავებმა დაბომბეს ქურთისტანის მუშათა პარტიის, ანუ პეკაკას პოზიციები ერაყში. ნავთობის ფასი მკვეთრად შემცირდა მოლოდინის გამო, რომ ირანი არ შეუერთდება ნავთობის მწარმოებელი წამყვანი ქვეყნების, მათ შორის რუსეთის გეგმა შეამცირო ნავთობის წარმოება. 14 მარტს 3%-ით გაიაფთა ნედლი ნავთობის ფასი და გააგრძელა კლების ტენდენცია დღესაც. ერთი ბარელი $40 ჩამოსდა მას შემდეგ, რაც რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრმა ალექსანდრ ნოვაკმა თქვა, რომ ირანი ჯერ არაპირებს შეუერთდეს პროდუქციის შეჩერებას, მაგრამ შესაძლოა ეს ნაბიჯი გადადგას მას შემდეგ, რაც ნავთობის წარმოების მხრივ მიაღწევს დონეს, რომელსაც მის წინააღმდეგ ეკონომიკური სანქციების დაწესებამდე იყო. ეს განცხადება ნოვაკმა თეირანში ვიზიტის დროს გააკეთა. და ბოლოს, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რამდენიმე პროფესორმა რექტორის კაბინეტთან შიმშილობა დაიწყეს რექტორის ვლადიმერ პაპავას მხარდასაჭერად. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი, თავდაპირველად დღევანდელი პროგრამის შესახებ. პირველ რიგში დღეს დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ უკრაინის გმირზე და კრემლის პირად პატიმრად შერაცხულ ნადეჟდა სავჩენკოზე. 21 მარტს რუსეთის სასამართლო საბოლოო განაჩენს გამოუტანს უკრაინელ მფრინავს და სავჩენკოს შესახებ ვისაუბრებთ დღევანდელი გადაცემის პირველ ნახევარში. მოგეხსენებათ, რომ სავჩენკოს მხარდასაჭერად აქციები გაიმართა თბილისში და არა მარტო თბილისში, მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქში და მათ შორის თბილისში. გამოეხმაურა ამ ამბავს, რა თქმა უნდა, მედიაც, მათ შორის ქართული მედიაც და სწორედ მედიის წარმომადგენელი ეკა წამალაშვილი, ჩემი კოლეგა იქნება გადაცემის სტუმარი. გადაცემის ბოლოს ჩვენ დავუკავშირდებით უკრაინის დაუკავშირებით კიევს და ვესაუბრებით ბატონ გიაგეწაძეს, რომელიც უკრაინის იუსტიციის მინისტრის მოადგილე გახლავთ, სატელეფონო ჩართვა გვექნება. მაგრამ სანამ დავიწყებდეთ გადაცემას და უნივერსიტეტის ამბებსაც შევეხებით, ველოდებით ლაშა ქავთარაძეს, ასევე ჟურნალისტს, რომელიც დაგვპირდა, რომ უნივერსიტეტიდან მოვა რადიო თავისუფლების ოფისში და გვიამბობს, თუ რა ხდება ამ წუთებში უნივერსიტეტში. მაგრამ სანამ ეკა წამალაშვილი შემოვიდოდეს სტუდიაში, მე მინდა შემოგთავაზოთ, მოგასმენინოთ ჩემი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც 9 მარტს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში და სწორედ ამ სიუჟეტით გავიხსენებთ, თუ რა ხდება უკრაინელი მფრინავის გარშემო, რა ხდება მის სასამართლო პროცესზე რუსეთში.
Я звертаюся до світових лідерів. Врятуйте мою дитину.
მიმართავ მსოფლიო ლიდერებს, გადაარჩინეთ ჩემი შვილი. მე უკვე 78 წლის ვარ. აღარ მახსოვს ცილი რა არის. დამეხმარეთ მისი ციხიდან გათავისუფლებაში. 3 მარტს მან მშრალი შიმშილობა გამოაცხადა, რაც ნიშნავს, რომ მას 5-6 დღის სიცოცხლე აქვს დარჩენილი. გთხოვთ, დამეხმარეთ. დაიხსენეთ ჩემი შვილი საპყრობილიდან. ძალღონე არ და ზოგად.
Выручьте из тюрьмы. Прикладите все силы.
ეს ნადეჟდა სავჩენკოს 78 წლის დედის ვიდეო მიმართვა, რომელიც სოციალური ქსელით გავრცელდა. ის მსოფლიო ლიდერებს დახმარების თხოვნით მიმართავს. 9 მარტის სასამართლო პროცესის შემდეგ ნადეჟდა სავჩენკოს ადვოკატმა ნიკოლაი პოლოზოვმა ტვიტერის საკუთარ გვერდზე დაწერა, რომ ფრინავს ტემპერატურამ 38 გრადუსამდე აუწია. მედიასთან საუბრისას კი მან განაცხადა:
"Если российская власть внятно скажет надежде, что
თურუსათის ხელისუფლება გარკვევით ეთქვის ნადეჟდას, რომ გადაწყვეტილებას მიიღებს და სამშობლოში დააბრუნებს, დიდი შანსი არსებობს იმისა, რომ ის ამ შიმშილობას შეწყვეტს. წინააღმდეგ შემთხვევაში განაჩენის გამოტანამდე რჩება თითქმის ორი კვირა, რომელსაც მშრალ შიმშილობაზე მყოფი ადამიანი ვერ გაუძლებს. ის ან იზოლებით კვებაზე უნდა გადაიყვანონ, ან მოკვდება.
Она будет либо подвергнута насильственному кормлению, либо умрёт.
თქვა ნიკოლაი პოლოზოვმა. ნადეჟდა სავჩენკოს გათავისუფლების მოთხოვნით მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქებში გამართულ აქციებს 9 მარტს თბილისით შეუერთდა. საქართველოს საპარლამენტო უმცირესობის წევრებმა თავისუფლების მოედანზე აქციაც გამართეს, სადაც საერთაშორისო საზოგადოებისადმი მიმართული დეკლარაცია წაიკითხეს. ნაციონალური მოძრაობის წევრმა გიორგი გაბაშვილმა განაცხადა, რომ საერთაშორისო საზოგადოება მოვალია მეტად იაქტიუროს და გაზარდოს ზეწოლა რუსეთზე.
თავისუფლიოში ამ წლის 9 მარტს გამართება მისი მხარდამჭერი აქციები საქართველოს პარლამენტის ფრაქციები და საპარლამენტო ჯგუფები უცხადებენ ერთმნიშვნელოვან მხარდაჭერას გმირ უკრაინელ ფრინავ ნადეჟდა სავჩენკოს, მოითხოვენ მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას, მოუწოდებენ საერთაშორისო თანამეგობრობას და მსოფლიო ლიდერებს განახორციელონ ზეწოლა რუსეთზე, რათა მათ გაანთავისუფლონ უკანონო ტყვეობაში მყოფი ნადეჟდა სავჩენკო.
უმცირესობის კიდევ ერთი წევრი თინათინ ბოკუჩავაკი აცხადებს, რომ ნადია სავჩენკოს ბრძოლა თავისუფლებისათვის იქცა ბრძოლად მისი ქვეყნის და მთელი რეგიონის თავისუფლებისათვის.
მიმაჩნია, რომ თითოეული ჩვენთაგანის ვალია, რომ მას გამოუცხადოთ სოლიდარობა და საერთაშორისო საზოგადოებასთან ერთად ზეწოლის ქვეშ ვაიძულოთ პუტინს, რომ ის გაათავისუფლოს საპყრობილიდან.
დეკლარაციას სავარაუდოდ მხარს დაუჭერენ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები და სხვა ოპოზიციური ფრაქციების წარმომადგენლებიც. როგორც უმრავლესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი ვოლსკიმ განაცხადა, ეს თემა ყველა საერთაშორისო შეხვედრაზე უნდა დაისვას.
ფიქრობ, ადამიანის სიკვდილის ხვარზეა. ფიქრობ, მის მიმართ უსამართლობა ხდება და ადამიანი, რომელიც თავის პოზიციაზე პარადგას დამოუკიდებელ უკრაინას განასახიერებს აუცილებლად უნდა იქნეს მხარდაჭერა.
ნადია სავჩენკოს მხარდამჭერი აქცია რუსეთის საელჩოსთან 8 მარცხამის 12 საათზეც გამართა. გათავისუფლდეს ნადეჟდა სავჩენკო. გულგრილობა კლავს იყო აქციის ლოზუნგი. აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორის ტელეკომპანია ტაბულას დირექტორის თამარ ჩერგოლეიშვილის განცხადებით, სავჩენკოს თავისუფლების დაცვა ყველა თავისუფლების მოყვარული ადამიანის ვალი და ღირსების საკითხია.
ჩნია რომ თავისუფალი სამყარო ჯერ კიდევ ბოლომდე ვერ მიხვდა რაინაზე უნდა ელაპარაკოს პუტინს სწორედ ამ მიზეზითაა რომ 20 თვეა ნადა სავჩენკო უკანონო პატიმრობაში იმყოფება.
სავჩენკოს საქმეს საერთაშორისო გამოხმაურებები უკვე მოჰყვა. ევროპარლამენტართა ჯგუფმა ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელ საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინის ეგრეთ წოდებული სავჩენკოს სია გადასცა. ისინი მოითხოვენ 29 რუსი ჩინოსნის პერსონა ნონ გრატად გამოცხადებას, მათ შორის არის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინიც. უკრაინელი სამხედრო მფრინავი, უკრაინის ვერხოვნა რადასა და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრი 94 წლის ნადეჟდა სავჩენკო უკვე 20 თვეა რუსეთის ფედერაციის ციხეში იმყოფება. ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობასთან კავშირის ბრალდებით, ჟურნალისტები უკრაინის ლუგანსკის ოლქში 2014 წლის ივნისში დაიღუპნენ. ბრალდების მხარე უკრაინელი მფრინავი ქალის 23 წლით პატიმრობას მოითხოვს. სავჩენკო ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს. 3 მარტის სასამართლოს ხდომის შემდეგ, როგორც ცნობილია, სავჩენკომ მშრალი შიმშილობა დაიწყო, რომელიც დღემდე გრძელდება.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ეკა წამალაშვილი, ჟურნალისტი, ჩემი კოლეგა არის უკვე ჩვენ გადაცემის სტუმარი. გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე, რომ დღეს ჩვენ საუბრობთ ნადეჟდა სავჩენკოზე, რომელიც უკრაინის გმირი და კრემლის პირადი პატიმარია, როგორც აღნიშნავენ, და კიდევ ერთხელ გავახსენებ რადიოსმენელს, 21 მარტს რუსეთის სასამართლო საბოლოო განაჩენს გამოუტანს უკრაინელ ფრინავს. სავჩენკოს მხარდასაჭერი აქციები გაიმართა თბილისში. ეკა, როგორც ახლა მითხა, ვერ მოახერხა ამ აქციაზე, მთავარ აქციაზე, რომელიც გაიმართა უკრაინის საელჩოსთან, ვერ მოახერხე მისვლაო, მაგრამ ასე თუ ისე ჩახედულია, ასე თქვა, შეიძლება ასე თქვა ამ ამბის. მე მაინც ვამბობ, რომ ტრაგიკულ ისტორიაში დროის ჩვენ ხედავთ ფაქტიურად, ჩვენ თვალწინ ხდება ეს ტრაგედია ახლა, და ფაქტობრივად მედია მსოფლიო ვერაფერს ვერ ახერხებს ჯერჯერობით იმისათვის, რომ გადაარჩინოს ეს ადამიანი. ძალიან აქტიურობს მედია იმ დონეზე, აქტიურობს, რომ რუსეთში ბევრი ამბობს, რომ თითქოს დასავლური მედია ქმნის ახლა ამ ადამიანისგან გმირის სიმბოლოს, რადგანაც ეს ჭირდება მას, ასე ვთქვათ, ბევრი ამბობს პოლიტიკური სპეკულაციებისათვის, და გმირობა საერთოდ არ ქონდა ადგილიო. აი, ძალიან ხშირად იმეორებენ ამას. როგორ თვლის შენ?
მე თავდაპირველად ვიტყვი იმას, რომ ჩემდე სამწუხაროდ ვერ მოვახერხე ნადეჟდა სავჩენკოს მხარდასაჭერ აქციაზე მისვლა. იქიდან გამომდინარე, რომ ავად ვიყავი, სიცხე მქონდა და მაგიტომ ვერ მოვახერხე. თუმცა როცა ჯაჭვის აქცია გაიმართა, სადაც გაზპრომთან აი მოლაპარაკებების გაპროტესტება მოხდა, იქაც ნაწილობრივ იყო პროტესტი აი ამ
მართლმადიდებელ
ფაქტთან დაკავშირებით. იქ და იქ კი ვიდექი. მე ვთვლი, რომ ნადეჟდა სავჩენკო არის გმირი და მისგან გმირი არ იქნება. მან თვითონ შექმნა თავისი გმირი. ის თუ მასე გავრცელებული ცნობების მიხედვით ვიმსჯელებთ, თუ ვინც შეიხედოს მის ბიოგრაფიაში, მისი დახასიათება შეიძლება რამდენიმე ფაქტორის აღნიშნით. ხომ, ის არის ქალი, ძალიან მამაცი ქალი, რომელმაც მიიპყრო მთელი პროგრესული მსოფლიოს ყურადღება და მას გულშემატკივრობს ათასობით ადამიანის მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან, თუმცა სამწუხაროდ მათი ძალისხმევა, მათი წუხილი, მათი პროტესტი და მოთხოვნა, ხომ შედგა ხელმოწერები და პეტიციები გათავისუფლების მოთხოვნით, არის დღესდღეობით შეუსმენელი, რადგან პუტინის რუსეთთან ესეთი პროტესტის ხმა თავისუფალი სამყაროსი არ მიდის. და თუ მის ბიოგრაფიას ჩავხედავთ, ხო, აღნიშნეთ, რომ ქალი არის, არის როგორი ქალი. ის არ არის პაციფისტი, ხომ? ის არის მეომარი ქალი, მებრძოლი, და არაერთ ომში მიღვია მონაწილეობა. ნუ ბოლო
თქო, ყლელობაში დადანაშაულება შეიძლება აბსურდი იყოს, ხო, რადგანაც იგი არის მეომარი.
ომში კლავენ,
მაგრამ სხვა შორის ომში, რომელიც არ დაუწყია უკრაინას.
და ეს იყო ომი საკუთარი სამშობლოს აგრესორისგან დასაცავად. აქ არის კიდე გასათვალისწინებელი ერთი ფაქტორი, რომ ნადეჟდა სავჩენკო იმ მომენტში, როცა ის დაატყვევეს, თავის სამსახურეობრივ მოვალეობას არ ასრულებდა და ლუგანსკში არ იყო ჩასული, როგორც უკრაინელი სამხედრო ჯარისკაც, ხო, არმიის წარმომადგენელი. ის ნებაყოფლობით
ჟურნალისტის კვლევებას აბრალებენ.
ხო, აბრალებენ და ის კატეგორიულად უარყოფს აი ამ ბრალდებას და არის ნივთმტკიცებულებებით, როგორც ცნობილი არის, იმის დამადასტურებელი, რომ მისი მონაწილეობა აი ამ ჟურნალისტების კვლევებაში საარტილერიო ცეცხლის გახსნის დროს დაიღუპა, ხო? ის დაიღუპდნენ ეს ჟურნალისტები ამ დროს მობილურიდან ამოღებული ჩანაწერები და სხვადასხვა ნივთმტკიცებულებები ადასტურებს, როგორც მისი დამცველები ამბობენ იმას, რომ სავჩენკო უკვე დაკავებული იყო წოდიყო აღვანილი იმ მომენტში, როცა დაიღუპნენ ეს რუსი ჟურნალისტები. და ისომ რომ დაუბრუნდეთ საწყის თემას, საიდანაც დავიწყეთ, ის ჩასული იყო იქ ნებაყოფლობით, თვითონ აიღო ბილეთები და ჩავიდა, და როგორც მისი თანამებრძოლები იხსენებენ, იმ მომენტში სადაც ვიდრე დაატყობებდნენ, წინა ხაზზე იყო ყველაზე ასეთ ცხელწერტილში, ტყუების ზუზუნში, და იქიდან გამოხავდა დაჭრილი უკრაინელი ჟურნალისტები, ჟურნალისტები ჯარისკაცები, როცა ის დაატყვევეს. ასე რომ ის მეომარი ქალია, სამხედროა, თავის თავს ჯარისკაც უწოდებდა ყოველთვის, და ცნობილი არის, რომ როცა იყო სამხედრო პოზიციებზე, სხვადასხვა პოზიციებზე, და როცა უგრძნია თავისი თანამებრძოლების მხრიდან, მამაკაცების მხრიდან ხაზგასმა იმის, რომ არის ქალი და თქვა თუ რაღაცა პოზიციებზე დასასრულად, თუ პოზიციებზე დასასრულად არჩევდნენ, რომ მამაკაცები გაეგზავნენ და არა ქალი, ის ყოველთვის აპროტესტებდა და ხაზს უსვამდა, რომ მე ვარ პირველ რიგში ჯარისკაცი და აი ამ უთანასწორო დამოკიდებულებას აპროტესტებდა, ხომ? და ისიც ავდა თავის სამშობლოს ყოლა აი ამ კრიტერიუმის ერთად შეჯამებით შეგვიძლია ვთქვათ რომ ის არის პუტინის პირა ტყვე პუტინის რუსეთის ტყვე პოლიტიკური პატიმარის და სამხედრო ტყვეც იმიტომ რომ სამხედრო საქმიანობას ახორცელებდა ხო როცა ის დაატყვევეს მაგრამ ამავე დროს ნენზი სავჩენკო არის რადას დეპუტატი და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში უკრაინის დელეგაციის წევრი ასე რომ ის ასევე უნდა სარგე დიპლომატიური იმუნიტეტიც უნდა მოქმედებდეს მის მიმართ. ხო ეს ყველაფერი არის იგნორირებული და ის არის დღესდღეობით.
რა შეიძლება სასამართლო პროცესში თავს თუ ადევნებდი თვალყურს თავად სასამართლო პროცესს ბევრისთვის შეიძლება მოულოდნელიც კი იყო მისი ესეთი გაუტეხარი ბუნება ხო რომ ის დღემდე მაინც უკომპრომისოა და რა ვიცი მთელი სპექტაკლები იმართება სპექტაკლები ხამს არ ვამბობ უარყოფითი გაგებით მართლა ძალიან მოქმედებს ემოციურია მისი ქმედება ამ სასამართლოზე ხო
და მისი ქმედება ხას უსვას რომ ის არის იდეალისტი მე გავეცანი მიმოწერას რადიო თავისუფლების შუამავლობით მოხდა როგორც ვიცი Светлана Алексеевичის ხარდაჭერას როცა გამოეხმაურა ნადეჟდა სავჩენკო და მას წერილის მიმართა და მადლიერება გამოხატა ამ წერილში როგორც უკაც როცა
საუბრობთ იმაზე თუ როგორი იქცევა ის სასამართლოზე როგორი უკომპრომისოა იმიტომ რომ ახლა საუბრობთ იმაზეც რომ შეიძლება წამებასაც აქვს ადგილი
ხო და შემდეგ საპასუხო წერილში და ინტერვიუში Светлана Алексеевич აღნიშნეს რომ ის აი იდეალისტობა როცა მოირგოდა ამისი თვალსაჩინოება არის მისი საქციელი როგორც იქცევა სასამართლოზე თუნდაც ის შიმშილობის აქციები რასაც მიმართავს ხოლმე პერიოდულად ეხლა შიმშილობს თუმცა შალ შიმშილობაზე აღარ არის რაღაცა პერიოდის მანძილზე უკვე რაღაცა გახდა იდეალისტი და ეს არის მის ეს აძლევს მას განსაკუთრებულ მუხს და ეს მოსავს სწორედ აი ამ გმირის მანდი
წამებაზე ჩვენ არ ვიცით რეალურად თუ რა ხდება რუსეთის ციხეებში ხო ეს ძალიან დამალული და დაფარული თემა არის რამდენად გვაქვს გარანტია რომ მას ფიზიკურ შეურაცხყოფას არ აყენებენ იქ და ასე თუ ისე დაცული არის
ეს ბოლო პერიოდში რასაც აი ბოლო დღეების პრესას რასაც გადავხედე მისი და რასაც ჟურნალისტებს აწვდის ინფორმაციას რომ ექიმები ექიმებს არ უშვებენ მასთან. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ხანგრძლივი შიმშილობის გამო მისი ჯანმრთელობის პრობლემები რაღაცები დადგა, შარყეულია ასე თუ ისე რაღაც პრობლემები კონტრა გულისრევის შექმნები და გულისრევა და რაღაც ესეთი ჩივილები აქვს, მაგრამ ექიმებს მასთან არ უშვებენ და შედიან სანახავად რაღაცა საზოგადოებრივი რაღაც კომისიის წარმომადგენლები მხოლოდ და არა ექიმები. ესეც თავისთავად მოწმობს იმაზე რამდენად ძიმად უკმინდება.
დასაწყისში აღნიშნეთ, რომ არაერთმა ადამიანმა გამოუცხადა მას სოლიდარობა და მისი მხარდასაჭერი აქციაც გამართა თბილისში სხვა შორის საკმაოდ ხალხმრავალი და ერთდროულად გამართა ეს აქციები ეს არის მნიშვნელოვანი ხო
სხვადასხვა ქვეყნებში
ხო სხვადასხვა ქვეყნებში მსოფლიოს ერთ-ერთი დროს მაგრამ რუსეთშიც აღმოჩნდნენ ადამიანები და რომლებმაც მას სოლიდარობა გამოუცხადეს და პრინციპში ეს ალბათ ყველაზე უფრო საშიში არის ეს და სარისკო ხო დღეს რუსეთში გამოხვიდე და სავჩენკოს გამოუცხადო სოლიდარობა მაგრამ ასეთი ადამიანები აღმოჩნდნენ ჩვენთან მედიაში ეს სხვადასხვა მოსაზრებები წავიკითხე და აი ეს გავრცელებული მოსაზრება არის რომ ის არის მხოლოდ მხოლოდ დასავლური მედიის მიერ შექმნილი სიმბოლო ესე კი არის ჩვეულებრივი მეომარი ქალი რომელიც ტყვედ ჩავარდა სამხედრო ქალი რომელიც ტყვედ ჩავარდა და ნუ ტყვეებს ასამართლებენ
მე ხლა ერთ პარალელს გავაკეთებ ბძოლამბავთან ბძოლამბავს გავიხსენებ დარწმუნებული ვარ მაშინ რაღაც ესე ბუნდოვნად მახსოვს მაშინდელი რეალობა საბჭოთა რეალობა მაგრამ მრავლად იქნებოდნენ საბჭოთა კავშირში და მათ შორის ჩვენთან საბჭოთა საქართველოში ადამიანები რომლებიც იტყოდნენ და დაწერდნენ რომ ანატოლი მარჩენკოსგან გმირს ქმნის დასავლეთი ას ბოროტი დასავლეთი რომელსაც არ უნდა საბჭოთა კავშირის არსებობა და ებრძვის რაღაცა ესეთი საბჭოთა კავშირს რომელიც არის რაღაცა რომელიც რა რაღაც არის თანასწორობა და რაღაცა კეთილდღეობა და ასე შემდეგ, ხომ? მაგრამ რეალურად რა მოხდა? ანატოლი მარჩენკო ხანგრძლივი შიმშულობის შედეგად გარდაიცვალა და ის იყო უკანასკნელი საბჭოთა გულაგებში და ციხეში გარდაცვლილი საბჭოთა პოლიტპატიმარი, ცნობილი დისიდენტი, პუბლიცისტი, ადამიანის უფლებათა დამცველი და აი ამ თავისი თავგანწირით ის შიმშულობდა მაშინ დელ საბჭოთა ციხეებში მყოფი პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით და ასეთები ბევრი იყვნენ, მათ შორის საქართველოდანაც იყვნენ, ხომ, მერაბ კოსტავა და სხვები. და მისი გარდაცვალება, მარჩიკონის გარდაცვალება გახდა ერთგვარი რაღაცა ესეთი წყალგამყოფი. მალევე ზუსტად ორ თვეში გარდაიცვალა, 86 წლის დეკემბერში, გორბაჩოვმა დაურეკა სახაროს და უთხრა რომ შეეძლო დაბრუნება და მალევე შემდეგ დაბრუნდნენ სხვა დისიდენტები, ციხეებში მყოფები პოლიტპატიმრების გათავისუფლება მოხდა და მალევე საქართველოში ციხიდან გამოუშვეს მერაბ კოსტავაც, ხო? და ეს პარალელი იმიტომ გავხსნა, რაღაცნაირად მახსენდება ხოლმე, როცა ნადია სავჩენკოს გამოსვლებს უყურებ ჩანაწერებს სასამართლოდან, მის თავგანწირვას. პირველ რიგში რატომღაც ეს ადამიანი გამახსენდა რა პარალელის გავლებისთვის.
და იგივე შეიძლება და მომხდარიყო 2008 წელს საქართველოში, როცა ტყვე ჩავარდნოდა რომელიმე ქართველი და ასეთ სასამართლო პროცესი გამართულიყო, ხო?
ხო, თან მთელი რაღაცა ფარსი ამ ამბავში არის, რომ სავჩენკო გაიტაცეს უკრაინის ტერიტორიიდან რუსეთის სპეცსამსახურებმა და ამით რისი გაკეთება უნდოდა, რისი ჩვენება უნდოდა პუტინს მსოფლიოსთვის, რომ დამნაშავეები არიან უკრაინელებიც და რაღაცნაირად პასუხისმგებლობის გადანაწილება ალბათ უკრაინაზე უნდოდა და პირიქით უფრო დიჩარში გაეხვა და დღეს სავჩენკო გახდა ერთგვარი კიდევ ძალიან სერიოზული სიმბოლო იმის, რა ომი მიმდინარეობს უკრაინაში, როგორი ვერაგი აგრესორი არის რუსეთი, როგორ ყველანაირი მეთოდებით ცდილობს თავისი გატანას და რაც მთავარია, სავჩენკო თავისი ესეთი სიმამაცით, თავისი გაუტეხლობით აჩვენებს რაღაც განსაკუთრებულ სიძლიერეს. ესეთი აზრიც გამოითქვა, წავიკითხე მე, რომ მის ანგარიშწორება მიმდინარეობს პუტინის მხრიდან მარტო იმ ფაქტორის გათვალისწინებით, კი არა, რომ უკრაინას ებრძვის და უკრაინას წარმოადგენს სავჩენკო და ერთგვარად რაღაცა სიმბოლოა უკრაინის მებრძოლი, უკრაინის დღევანდელისას, ერთგვარი ანგარიშწორება ქალზეც, მამაკაცის მხრიდან, რომელიცაც დაუშვებელია თანასწორობის განცდა ქალებთან და იმისი ატანაც, რომ ქალი შეიძლება იყოს მასზე უფრო ძლიერი. და დღეს აშკარაა, რასაც უყურებთ, რომ სავჩენკო არის ძალიან ბევრ მამაკაცზე ძლიერი, ხო, რაღაცა ისეთ განსაკუთრებულ მამაცობასაც.
და მსოფლიო ლიდერები გამოეხმაურნენ ამ ამბავს და მოითხოვენ პუტინისგან სავჩენკოსგან თავისუფლებას, მაგრამ აქაც პუტინი და რუსეთის ხელისუფლება ჯერჯერობით სიმტკიცეს ავლენს მას მიმართ. როგორ ჩანს, შეიძლება გახდეს ვაჭრობის საგანი. მე ასეთი ეჭვები.
ესეთი პირობები, როგორც ის ჩეთავაზებულიც იყო, რომ გაცვლიდა და გადასცემდა უკრაინას სავჩენკოს პუტინის რუსეთი, თუკი უკრაინისგან მიიღებდა გარანტიას იმისას, რომ უკრაინის ციხეში გააგრძელებდა შემდეგ არსებობას და მას უკრაინაში გაასამართლებდნენ იგივე დანაშაულისთვის, რაში მონაწილეობასაც თავად სავჩენკო არ აღიარებს, რაც მას არ ჩაუდენია და ნუ ამაზე უარი თქვა.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა ეკა. ეკა წამალაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ საუბრობდით ნადეჟდა შავჩენკოზე და კიდევ ერთხელ გავახსენოთ, რადიოსნოს 21 მარტს რუსეთის სასამართლო საბოლოო განაჩენს გამოუტანს უკრაინელ მფრინავს ნადეჟდა შავჩენკოს. ახლა ჩვენს ეთერში ახალი ამბების დროა. ნინო როდონაია შემოვიდა სტუდიაში. ახალი ამბების შემდეგ მუსიკას მოუსმენთ და გავაგრძელებთ განაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის ვლადიმერ პაპავას კაბინეტი დატოვეს თვითმმართველობის წარმომადგენლებმა, თუმცა ისინი აკადემიური საბჭოს ოთახში აპირებენ შიმშილობის დაწყებას ლადო პაპავას გადადგომის მოთხოვნით. რექტორის მხარდასაჭერად დღეს შიმშილობა დაიწყო უნივერსიტეტის სამმა პროფესორმა. ისინი აცხადებენ, რომ აქციას არ შეწყვეტენ, სანამ უნივერსიტეტში მიმდინარე პროცესები ჩვეულ რიტმს არ დაუბრუნდება და თვითმმართველობის წევრები კონსტრუქციულ თანამშრომლობას არ დათანხმდებიან. საქართველომ პირად მათი ცხოვრების ამსახველი ვიდეო ჩანაწერების წყაროს დასადგენად ამერიკის შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალურ ბიუროს მიმართ. ამის შესახებ ბრიტანული გამოცემა გარდიანი უწყება საქართველოს იუსტიციის მინისტრზე თეა წულუკიანზე დაყნობით. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ სამართალდამცავებმა ორი პირი დააკავეს პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ვიდეო ჩანაწერების შენახვისა და გავრცელებისთვის. ზურაბ ჯამალაშვილი და ადვოკატი ირაკლი ფხალაძე ბრალდებული სახით დაკავებულნი არიან პირადი ცხოვრების ამსახველი უკანონო კადრების შენახვა გავრცელების და არამათი ინტერნეტ სივრცეში ატვირთვის ფაქტზე, როგორც ეს მედია საშუალებებმა გააშუქეს, ნათქვამია მთავარი პროკურატურის განცხადებაში. ტელეკომპანია მაესტროს გაკოტრების პროცესი შეწყდა. შესაბამისი გადაწყვეტილება მაესტროს კრედიტორთა უმრავლესობის პოზიციის გათვალისწინებით დღეს მიიღო თბილისის საქალაქო სასამართლომ. მანამდე მაესტროს გენერალურმა დირექტორმა ლევან გაჩეჩილაძემ კრედიტორებს ყველა ვალის დაფარვის პირობა მისცა. ლარი ერთბაშად 6 თეთრით გამყარდა ამერიკულ დოლართან მიმართებით. ეროვნული ბანკის მიერ დღეს საღამოს დადგენილი ოფიციალური კურსით ხვალ 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 35 თეთრი ეღირება.
Thank you.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა და როგორც გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე, ჩვენ დაუკავშირით კიევს, შევასრულეთ ეს პირობა და ვესაუბრებით უკრაინის იუსტიციის მინისტრის მოადგილეს ბატონ გია გეწაძეს. ბატონო გია, ხაზე ხართ?
გამარჯობათ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით. ჩვენ დღეს გადაცემაში ვსაუბრობთ ნადია სავჩენკოს გმირობაზე. თქვენ ალბათ იცით, რომ თბილისში აქციაც გაიმართა, მხარდასაჭერი აქცია. გვაინტერესებს და ძალიან ბევრ რადიო მსმენელს აინტერესებს ჩვენსას, უკრაინის ხელისუფლება რას აკეთებს დღეს კონკრეტულად, თუ შეგიძლიათ გვითხრათ, რისი თქმა შეგიძლიათ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ამასთან დაკავშირებით ნადია სავჩენკოს განთავისუფლებისთვის.
რაც შეეხება სამართლებრივ მექანიზმებს, მოგეხსენებათ, რომ საქმე გვაქვს ისეთ ქვეყანასთან, რომელთანაც სამართლებრივი მექანიზმებით ბევრს ვერ გააწყობ. თან პლუს ამას ეს ქვეყანა არის ოკუპანტი ქვეყანა, ოკუპირებული აქვს უკრაინის ტერიტორიის გარკვეული ნაწილი, ისევე როგორც საქართველოს. და უფრო მეტი იმედი გვაქვს დიპლომატიურ მოლაპარაკებებზე, ჩვენი უცხოელი პარტნიორების ჩართულობაზე, საზოგადოებრივი აზრის შექმნაზე, პუტინის რეჟიმის ირგვლივ, რომ ეს ამ მდგომარეობიდან ის როგორმე უნდა გამოვიდეს, იმიტომ რომ ფაქტია, ეხა მთელმა მსოფლიომ იცის, არა მხოლოდ უკრაინამ, რომ უკრაინის მოქალაქე მოიტაცეს უკრაინის ტერიტორიიდან, გადაიყვანეს რუსეთის საზღვარზე და დააბრალეს რუსეთის საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთა. მაგრამ ეს იმდენად დაუსაბუთებელი ინფორმაციაა, რომ არავის არ ჯერავს, იმიტომ რომ არც ერთი ფაქტი არ მეტყველებს ამაზე.
პლუს კიდე სხვა ბრალდებაც აქვს აყენებული, უფრო მძიმე ბრალდებაც.
დიახ, რა თქმა უნდა, ეხლა ბრალდებები, პირველი დაბრალება იმისი, რომ ადამიანი მოიპარეს საკუთარი ქვეყნის ტერიტორიიდან და გადაიყვანეს რუსეთში, და ეს არის ფაქტი. დანარჩენი ბრალდებებს რას დაუყენებენ, უკვე აზრს კარგავს, იმიტომ რომ თავისთავად დასაწყისი მეტყველებს იმაზე, რომ ეს იყო რაღაცა მოტაცების სპეციალური ოპერაცია. შესაბამისად დანარჩენი არგუმენტების ბევრი იქნება, ცოტა უკვე აღარავის აღარ ჯერებს.
გასაგებია, თავად უკრაინის საზოგადოებაში თუ არის დისკუსია ამასთან დაკავშირებით, ნუ რადაში მაგალითად არიან ადამიანები, რომლებიც ამ შემთხვევაში პუტინის პოზიციას შეიძლება არ გამოხატავენ, მაგრამ არ არიან აქტიურები სავჩენკოს მხარდასაჭერად?
შეიძლება არიან ცოტათი პასიურები, მაგრამ რომც უჭერდნენ მხარს ეხა პუტინის რეჟიმს, არ ამგონია რომ მათ ეს ღიად გამოთქვან, იმიტომ რომ ეხა ქვეყანაში ცოტა სხვა სიტუაცია არის. თუმცა არ გამოურიცხავ ეხა არც
სამწუხაროდ
პარლამენტში გამოურიცხავ.
კი, რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ ძალიან ცოტა პრინციპში ინფორმაცია ბევრი არ აგვაქვს უკრაინის შესახებ, ალბათ ჩვენ და სამარცხვინოდ. ამიტომ გეკითხებით ასე და მედია როგორ აშუქებს, მართლა საინტერესოა. ნუ მე ვიცი, რომ ესეთი პროპუტინური მედია არ არის დღეს კიევში, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში არიან თუ არა ადამიანები, რომლებიც ასე თუ ისე იზიარებენ რუსეთის ხელისუფლების პოზიციას?
რა თქმა უნდა, უკრაინაში ბევრი არის ასეთი ადამიანი, არსებობენ პოლიტიკური ძალების, რომლებიც არიან ახლა იანუკოვიჩის
ხარდამჭერები,
ასე ვთქვათ, ხარდამჭერები და ასე შემდეგ, რომლებიც შეთქმულების მომხრე მოქალაქეები, რომლებიც საქართველოს ისყავს, ანუ რაღაცა პრობლემა თვითონ რო აქვს და ყველაფერს ოპერაციას უაბრალებენ, ანუ პუტინი რომ მოახდენს შენი ქვეყნის ოკუპაციას, ხალხს რო დაგიხოცავს და ამერიკის ბრალი რო არის, ესეთი ხალხი აქაც არის და საქართველოს.
დიახ. კიდევ ერთი კითხვა. დასაწყისში ჩვენ ვისაუბრეთ რუსეთის ხელისუფლებასთან, ასე ვთქვათ, დიალოგზე. მაინც თუ არიან ადამიანები, რომლებიც რაღაც კავშირს, შეიძლება ფარულ მოლაპარაკებას, მაინც აწარმოებენ რუსეთის ხელისუფლებასთან, სავჩენკოს განთავისუფლებასთან დაკავშირებით. გასაგებია,
არის კომუნიკაცია, ანუ კომუნიკაცია არსებობს, ბუნებრივია, ამას დასამალი არაფერი არ არის. ჩვენი მიდგომა ესეთია, რომ ჩვენი მოქალაქეების გასათავისუფლებლად ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ნებისმიერი მექანიზმი ლეგალური, რომელიც მოგვცემს კონკრეტულ შედეგს. არის განხილვაში სხვადასხვა ვარიანტები, მე ამისი გასაჯაროება ჯერ არ შემიძლია სანამ არ დადგება კონკრეტული შედეგები რომ არ დავაზიანო რაიმე პროცესი. თუმცა ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის პრეზიდენტის ადმინისტრაციას და მთავრობის მხრიდანაც რომ ჩვენი გატაცებული უკანონოდ დაპატიმრებული უკანონოდ გასამართლებული მოქალაქეები დავიბრუნოთ. ეს არ არის მხოლოდ ნადეჟდა.
არის
კიდევ კინორეჟისორის სენსოვი რომელიც აბსურდული ბრალდებით ყავს დაპატიმრებული და გადაყავს სხვადასხვა ციხიდან ერთი ციხიდან მეორეში ისე რომ ანუ არის რამოდენიმე მოქალაქე რომლებიც დარწმუნებული ვართ რომ აბსურდული ბრალდებების გამო ყავს დაკავებულები და მათზე სათითაოზე რა თქმა უნდა ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის რომ გამოუცხადოთ.
ეს მაინც ცნობილი ადამიანები არიან, მაგრამ ალბათ არიან ადამიანები ტყვეები ნაკლებად ცნობილი საზოგადოებისათვის, ხო, ალბათ მათაც ჭირდებათ დახმარება.
ჩვენ თვითონ იუსტიციის სამინისტრო ანუ შეუძლია მომართონ ჩვენმა მოქალაქეებმა თუ რაიმე შემთხვევა ესეთი და ჩვენ ამ მონაცემთა ბაზას ვაკეთებთ.
დიახ.
პირადად ჩემთვის ახლა რაც არის ცნობილი სახელებით და გვარებით და ჯანმრთელობის მდგომარეობით და ასე შემდეგ 4 მოქალაქე ყავთ კიდევ ესე დაწყობებული და ჩვენ მათზეც გავაგზავნებთ მუშაობას რომ როგორმე დაუბრუნოთ საკუთარ ქვეყნის ტერიტორიას.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ბატონო.
დიდი მადლობა, გოგი, ყოველთვის მოხარული ვარ ჩაგერთოთ.
დიდი მადლობა, კარგად ზანდებოდეთ. რადიოსთანაც ვეთყვი რომ ხაზე იყო გია გეწაძე, გია გეწაძე გახლავთ უკრაინის იუსტიციის მინისტრის მოადგილე. ეხლა მუსიკალური პაუზა იქნება და გავაგრძელებთ გადაცემას. გრძელდება გადაცემა. ლაშა ქავთარაძე ჟურნალისტი მოვიდა უნივერსიტეტიდან ცოტა დაგვიანებით, ჩვენ კიდევ გვაქვს 10 წუთი იმისათვის რომ ძალიან მოკლედ გაიხსენოს ლაშამ 2011 წლის ამბები, რადგანაც რადიომსმელმა იცის ალბათ რომ გარკვეულად უკავშირდება ყველაფერი ის რაც ხდება დღეს უნივერსიტეტში 2011 წლის ამბებს. ძალიან მოკლედ გითხარი ამის შესახებ და იქნებ გადაცემის ბოლოს, ნუ რამდენიმე წუთი მაინც გითხრა ამ წუთას რა ხდება უნივერსიტეტში.
ხო, მე მოგესალმებით პირველ რიგში. მე მგონია რომ არათუ უკავშირდება არამედ ის რაც დღეს ხდება უნივერსიტეტში, ეს არის რაღაცნაირად ლოგიკური გაგრძელება იმისა რაც დაიწყო 2011-ში. 2011-ში ყველაფერი დაიწყო საინიციატივო ჯგუფ თარგმნის პრეზენტაციიდან, სადაც მოხდა დაპირისპირება. დაპირისპირებამდე იყო რამდენიმე ურთიერთშელაპარაკება თუ კამათი ადმინისტრაციის თვითმმართველობის წარმომადგენლებსა და საინიციატივო ჯგუფისა და უბრალოდ დამსწრე სტუდენტებს შორის, რასაც მოყვა შემდეგ უკვე ეს ფიზიკური შეხლა შემოხლა.
ალბათ მე რამდენად ვიცი, უბრალოდ ის შენიშნეთ რომ ითხოვეთ რომ თარგმნა ყოფილიყო უფრო პროფესიონალური თარგმანზე იყო საუბარი, ხო, ქართულად. თუ საერთოდ არ იყო თარგმანი,
უფრო პროფესიონალურ თარგმანზე კი არა, საერთო თარგმანზე იყო ლაპარაკი. იმიტომ რომ ყოველწლიურად უნივერსიტეტში გამოყოფილიყო ხოლმე თანხა, რომლის ათვისებასაც ვერ ახერხებდა უნივერსიტეტი ამ წიგნების და სახელმძღვანელოების სათარგმნად და ეს ფული უკან ბრუნდებოდა ხოლმე ბიუჯეტში და ეს ყრია.
თქვენ უბრალოდ ეს თქვით.
ხო, ანუ მე პირადად რომ მივედი, მე ვიყავი უბრალოდ სტუდენტი, არ ჯგუფში კი არ ყოფილა რომელიმე საინიციატივო ჯგუფში. მე უბრალოდ დავაფიქსირე ჩემი კონკრეტული მიმართულების, ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის პრობლემები და მოითხოვა რომ თუ კი ილიას უნივერსიტეტი ახერხებს რომ შექმნას ელექტრონული ბაზა სახელმძღვანელოების, რატო ვერ უნდა მოახერხოს, რამდენჯერმე უფრო მეტი დაფინანსების მქონე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა. და რა დროსაც მე მომივიდა დაპირისპირება, ანუ ეს სიტყვიერი შეკამათება გიორგი გაფრინდაშვილთან, იმ გიორგი გაფრინდაშვილთან, რომლის
კანდიდატი მაშინ რას წარმოადგენს?
მაშინ ზუსტი დასახელება არ მახსოვს, მაგრამ იყო კანცლერის ან თანაშემწე ან მოადგილე. ანუ ადმინისტრაციაში იყო უკვე ასული თვითმმართველობიდან. მანამდე იყო თვითმმართველობის ერთ-ერთი ფაკულტეტის ხელმძღვანელი. Да, сторед ам Георги Гафринашултан да пириспиребас, чем ситквер да пириспиребас моква მეორე დღეს თვითმართველობის 4 წევრთან ფიზიკური და პირისპირება, სადაც მე და ჩემს მეგობარს მოგთხოვეს, ასე ვთქვათ, პასუხი იმის გამო, რომ მე გავბედე და შევეწინააღმდეგე და ვეპოლემიკებოდი ადმინისტრაციის წარმომადგენელს, რომელმაც დამაფასა სტუდენტი და მოვიდა შეხვედრაზე ჩემთან. Სწორედ ამას აპროტესტებენ დღეს უკვე სტუდენტები და აპროტესტებდნენ გუშინგლამდე, ვიდრე გაფრინდაშვილი მოხსნა კანდიდატურას, რომ ადამიანი, რომელიც ასე ვთქვათ, ფარველობდა თვითმმართველობის წევრებს, რომლებიც იყვნენ ფიზიკურად მოძალადეები, არ ქონდა მას არანაირი მორალური ვალდებულება, კიდე მორალური უფლება, რომ ყოფილიყო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, ფაქტობრივად მეორე ადამიანი უნივერსიტეტში.
Საინტერესოა, ამ ინციდენტს თუ უარყოფს დღეს და შეიძლება არ არის აქტუალური.
არათუ დღეს, მაშინაც უარყოფდა. ანუ რამდენჯერმე მე მას შევხვდი, ესე უბრალოდ შემთხვევით პირისპირ, სადაც ის მე მიმტკიცებდა, რომ არავის არ მოუთხოვია პასუხი გაფრინდაშვილთან შელაპარაკების გამო. მაშინ როცა, ნუ, ცალსახად მახსოვს, რომ პასუხი მომთხოვე ზუსტად ამის გამო, რომ მე გაფრინდაშვილთან მომივიდა სიტყვერი შეპირისპირება.
აი თვითმართველობა ასეთი ფორმა, თვითმართველობა აი ეს ფორმა თუ შინაარსი არ შეინარჩუნა დღემდე?
გულწრფელად რომ გითხრათ, ამ ბოლოს 3 წელია უნივერსიტეტთან თითქმის გაწყვეტილი მაქვს.
ნუ აი დღეს როგორც იქცევა?
დღეს მე რასაც უყურებ, მგონია რომ თვითმმართველობა აღარ არის ის და ვეღარ არის ისეთი როგორც იყო 2011-12 წლებში, იმიტომ რომ მაშინ მათ ქონდათ გაცილებით მეტი დაფინანსება, მაშინ მათ ქონდათ გაცილებით მეტი რესურსი და ქონდათ უფრო მეტი მხარდაჭერა სახელმწიფო ძალების მიერ, იმიტომ რომ ისინი აღქმებოდნენ როგორც ერთგვარი პოლიტიკური დანამატი ახალგაზრდული ნაციონალური მოძრაობის. დღეს ესე თვალსახად მე ვერ ვავლებ კავშირს მაგალითად ქართულ ოცნებასა და დღევანდელ თვითმმართველობას შორის, თუმცა ის რაც გუშინ დავინახეთ აქციაზე, რომ მათ მხარდასაჭერად მივიდა ახალგაზრდა ქართული ოცნების წარმომადგენლები, ეს რა თქმა უნდა ეს
აპლიკაციო და ახლა თუ არ
ვიცი, ახლა არ მოგატყოთ, არ დაგი საკმაოდ ბევრი იყო, საკმაოდ
და ვიცი ზუსტად, რომ ნამდვილად ოცნების ხარ ახალგაზრდა
ვიცი, იმიტომ რომ ანუ გავრცელდა ამის შესახებ ხმა წინა
საღამოსაც
ვრცელდებოდა, რომ მობილიზებას აცხადებდნენ და მაგალითად ჭავჭავაძეზე მდებარე ერთ-ერთ ოფისთან შეკრებილები იყვნენ რატომღაც მაინც და მაინც გუშინ, დაახლოებით 20-30 კაციანი ჯგუფი, და როდესაც აქცია დაიწყო, ეს 20-30 კაციანი ჯგუფი იმ ოფისთან აღარ იდგა უკვე და დიდი ალბათობით შემოუერთდა იქვე უნივერსიტეტთან ამ აქციას. შესაძ მაგრამ ესე ხა საბუთი არავის არ აქვს, რომ ნამდვილად იდგა იქ ქართული ოცნების წარმომადგენლები.
ვინც იყო ეს ხალხი, რას ამბობს? ზოგს ნიღაბი გქონდა გაკეთებული, ხედავ, ამბობენ რომ ისინი უბრალოდ თვითმმართველობას უჭერენ მხარს, იმიტომ რომ ნუ შეიძლება თქვა, რომ ჩვენ მეგობრები არიან.
ეს ხალხი რას ამბობს? ეს ყველაზე ძნელი დასადგენია ეხა, იმიტომ რომ ესენი არ ვიცი, ან მათთან კომუნიკაცია თითქმის შეუძლებელია, გარდა ერთი ფორმისა, რომ უნდა მოგაწვნენ და დაგახევინონ უკან და ფიზიკურად გადმოვიდნენ შენთან შეტევაზე და გაარღვიონ პოლიციის კორდონი, შეამტრიონ რექტორის კაბინეტი.
ეს რატო შევიდიან რექტორის კაბინეტში?
იმიტომ რომ გადადგეს ლადო პაპაო, იმიტომ რომ მათი ერთადერთი მოთხოვნა დღეს და მათი მიზანი თავიდანვე იყო ცხადი, რომ გადამდგარიყო ლადო პაპაო, იმიტომ რომ ისინი მიხვდნენ, რომ ეს სტუდენტები უკან არ დაიხევდნენ გიორგი გაფრინაშვილის კანდიდატურასთან დაკავშირებით და მათ რჩებოდათ ერთადერთი ალტერნატივა, რომ თვითონ წაეყენებინა სხვა მოთხოვნა, რომელთაც უფრო მეტ ბენეფიტს აიღებდნენ, ასე რომ ვთქვათ, რომ კი ვითომ გიორგი გაფრინაშვილი მოხსნა კანდიდატურას, მაგრამ თუ კი ისინი მოახერხებენ იმას, რომ პაპავა მოხსნას თავისი თავთანამდებობიდან, მაშინ დიდია იმის ალბათობა, რომ აკადემიური საბჭო აირჩევს ისეთ კანდიდატს რექტორად, რომელიც იქნება მათი ფავორიტი, ანუ და მათი რომსადმზე ესენ იქნება უფრო მეტად კეთილგანწყობილები, რაც მეორე საომალოდ უკვე იმის გარანტიაც გახდება, რომ ახალი კანცლერი, რომელიც მოვა გაფრინდაშვილის ნაცვლად როგორც კანდიდატი, იქნება ისევ მათი ფავორიტი და ისევ მათგან ხელდასმული.
აკადემიური საბჭოს გადადგომაზეც კი არის საუბარი, რამდენიც მოთხოვნა არის ეს.
ეს ორგანიზებულად ჯერ მე მგონი არ გაჟღერებულა, მაგრამ მე პირადად როგორც უბრალოდ მოქალაქე, რომელიც უჭერს იმ პროცესებს მხარს, რაც ხდება უნივერსიტეტში აუდიტორია 115-ის მხარდამჭერებს შორის, მე პირადად მიმაჩნია, რომ თუ კი აკადემიური საბჭოს რამდენიმე წევრი, რომლებიც ასე ვთქვათ, ყველაზე მეტად უწყობდნენ ხელს, რომ გამხდარიყო გაფრინდაშვილი კანცლერი, რომლებიც უშუალოდ იყვნენ ჩართულები თვითმართველობასთან ერთად იმის დაგეგმვაში, რაც მოხდა გუშინ და რომლებიც მხარს უჭერენ პაპავას ცალსახად გადადგომას, თუ კი ეს აკადემიური საბჭო დაუშვებს იმას, რომ პაპავა გადადგეს, მათ შორის სხვადასხვა ფორმებით, იქნება ეს იმპიჩმენტი, იქნება თვითმართველობის მხრიდან ზეწოლა და ასე შემდეგ, მაშინ მე პირადად მიმაჩნია, რომ ეს აკადემიური საბჭო საერთოდ დასათხოვნი არის და მათ უბრალოდ მორალური უფლება არ აქვთ, რომ რომელიმე მათგანი დარჩეს იმ თანამდებაზე, რომელზეც დღეს არის.
ლაშა და ბოლოს ერთი წუთი დაგვრჩა, გითხრა, აი ხლა რა ხდება აუდიტორია 115-ში, მე ვიცი, რომ არ უშვებდნენ ამ სტუდენტებს, ხო, უნივერსიტეტის სტუდენტებს.
აუდიტორია 115-ში ამ ეტაპზე დარჩენილი არის გარკვეული ჯგუფი ახალგაზრდების, თუმცა ისინი, ვინც გამოვიდნენ გუშინ საღამოს ან ღამე ან დღეს დილით, რომ მაგალითად არ ვიცი, ზოგს დასვენება უნდა და ზოგს ჭამა უნდა და ზოგს არა უნდა და ისინი მათ უკან არ უშვებენ, მაშინ როცა უკანა შესასვლელებიდან საკუთარი თვალით დავინახეთ, როგორ შეყავდა დაცვას და პოლიციას თვითმართველობის მხარდამჭერი აბსოლუტურად გაურკვეველი ადამიანები, ესენი არ არის, როგორც ამბობენ სტუდენტები, ესენი არ არიან თესეუ სტუდენტები, ესენი არ არიან თვითმართველობის წევრები, ეს არის რაღაცა აგრესიული ახალგაზრდების ჯგუფი, რომლებიც დადიან და ვანდალურად იქცევიან შიგნით უნივერსიტეტში, მათ შორის შესვლის დროს დაცვის რამდენიმე თანამშრომელი წააქციეს და ზემოდან გადაუარეს და ამ ყოველს პარალელურად ჩვენთან პოლიციას და დაცვას ჩვენთან აქვს კიდე დიდი გული და ჩვენ გვეჯიკავება ხომ და გუშინ ღამე დავინახეთ.
როგორ იქცევიან?
დგანან აბსოლუტურად ურეაქციოები, ასე ვთქვათ, და ამბობენ, რომ ასრულებენ ბრძანებას და ბრძანება ალბათ არის ის, რომ უნდა შეუშვა თვითმართველობის წევრი და არ უნდა შეუშვა დანარჩენი.
ანუ ეხლა ეს აუდიტორიაში სტუდენტები არიან იზოლირებულები, შეიძლება ასე ვთქვათ.
კი, 115.
რომ მოშივდეთ მაგალითად, თუ გამოვიდნენ,
ვეღარ შეიძლება. არ არის, იმიტომ რომ ნუ ვცდილობთ, რომ შევაწოდოთ სხვადასხვა გზებით, მაგრამ რეალურად პოლიციამ და დაცვამ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ეს ამ ადამიანების რაოდენობა შემცირებულიყო 115 აუდიტორიაში და გაზრდილიყო თვითმართველობის წარმომადგენლების რაოდენობა უნივერსიტეტის მარჯვენა ფლიგელში, ასე რომ ვთქვა.
გასაგებია. კეთილი, კეთილი ლაშა, ძალიან დიდი მადლობა. ლაშა ქავთარაძე, ჟურნალისტი, უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული, ჩემი კოლეგა, წითელი ზონის პროდიუსერი, იყო გადაცემის სტუმარი. ლაშამ გვიანბო, ახლა რა ხდება რეალურად უნივერსიტეტში. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, განაცემა რომელიც მიყავს მე, გოგი გვახარეას. სტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად ვრანდებოდით.